Dobrý den, přátelé, vítám vás po několika týdnech u rozhovorového speciálu podcastu Keci a politika. Tentokrát jsme si pozvali člověka, kterého považuji já za jedno z nejlepších českých ekonomických analytiků. Je to hlavní ekonom J&T banky Petr Sklenář. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A kromě toho je taky vlastně náš kolega, protože má úspěšný ekonomický podcast Big Talk.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Takže my se dnes bych s vámi rádi bavili o euru, o té debatě, kterou rozjel začátkem roku prezident republiky a ke které se přidávají další lidé, o slábnoucí koruně, o ekonomickém růstu. Abych vás ještě představil, co se týče inflace a debat o inflaci, vy jste v posledních 2 letech patřil mezi ty jestřáby, který chtěli hodně snižovat inflaci, současně ale v tom ekonomickém prostředí se řadíte mezi optimisty, co se týče ekonomiky, ekonomického růstu a toho, jak se ta česká ekonomika vyvíjí. Ale nechci vám nic podsouvat, já vás tak hodnotím. Myslím, že posluchači a diváci budou moct sami posoudit, jak to je ve skutečnosti.
Tak to je jestřáb? A co to je, co to znamená ekonomický jestřáb?
Ve věci inflace.
Ve věci inflace znamená, že považuje jestřáb inflaci za velké nebezpečí. A
to jste na stejné lodi jako lidi? Jako obecná
populace? Ano, ano, ano. Jednoznačně, jo. A je připraven s ní bojovat víc ostražitěji než ten, kdo se označuje potom za holubici. A pak ti jestřáby jsou tím pádem vyznavači jako přísnější měnové politiky, to znamená spíš vyšších úrokových sazeb.
Takže vám imponovalo to, co dělá šéf americké centrální banky Powell, spíš než co dělají, dejme tomu, jiné centrální banky v Evropě?
Mně minimálně imponovalo u Jeroma Paula, šéfa americké centrální banky, tak jak ty kroky svoje velmi přesně vysvětloval i laicky veřejnosti a ukazoval o tom, že neví všechno, že se rozhoduje v nějakých nejistotách a že považuje ten boj s inflací za velký riziko a je ochoten provádět nějaký výrazný kroky, které můžou být krátkodobě negativní, ale v dlouhým období to bude pro všechny prospěšný, protože ten, přesně jak říkal, ten vyšší růst cen, to, kdy všichni jako ztrácí kupní sílu těch svých úspor a mest, neprospívá nikomu.
To musím se přiznat, že i pro mě jako laika on byl nějakým jako majákem nějakého zdravého rozumu, protože my jsme se tady brodili v 18-20% inflací v Americe měli 4, 5, 6 a on přesto
8-9.
A on přesto patřil k těm jestřábům a varoval před tím a tady vlastně se nic tak zvláštního nedělo. Tak bych se chtěl vás zeptat, proč tady ta inflace byla v Evropě a u nás obzvlášť přijata tak vlídně oproti té Americe. Jak to, že tu nebezpečnost jsme si neuvědomovali na rozdíl od nich?
No, nemám k tomu dobrou odpověď, protože ta situace je ještě paradoxní v tom, že většina těch evropských centrálních bankéřů má hlavní a jediný cíl cenovou stabilitu.
Na rozdíl od Fedu.
Přesně to jsem chtěl říct, to znamená cenovou stabilitu, nízkou inflaci, na rozdíl od Fedu, který má přesně duální mandát, který se stará o cenovou stabilitu a plnou zaměstnanost. A i přesto, že měla být ti evropští centrální bankéři jednoznačnými jestřáby, protože to je jejich hlavní úkol, na kterém selhávali na celé čáře, tak přesto kromě pár výjimek, jako byli třeba Švýcaři, kteří to nepotřebovali, tolik být jestřáby, tak ostatní.
Proč si myslíte, že se to dělo?
Čeho jsme tady teda byli svědky? Byl to nějaká cynická hra těch centrálních bankéřů ve smyslu, tak jste se v době covidu zadlužili, tak ty dluhy smažeme přes inflaci? Bylo to něco takového?
Proč se to jako dělo?
Nevím. Jedna z těch jako hypotéz je, že se to, co jsem říkal na začátku u toho Paula, báli těch negativních následků. To bychom jako rozebírali jednotlivosti. Třeba jako v Británii tím velkým tématem bylo o tom, že pro ty domácnosti se zhorší dostupnost splácení hypoték. Jo? stejně tak, jako se tady jako u nás jako debatovalo o tom, že tu ekonomiku přechladí příliš, nebo zabrzdí příliš mnoho. V eurozóně laborovali o tom, nakolik je třeba, protože i tam ten přístup je trochu jako rozdílný, řekněme, to severní křídlo je víc jestřábí a více obává historické zkušenosti inflace, naopak to jižní je o něco jako...
Myslíte
to
tohle... Skandinávie versus...
Ne, myslím nebo... jako Německo, Nizozemsko, jo. Rakousko,
my.
Ano, ale jako v rámci eurozóny, tyto státy jsou jednoznačně víc jako...
No, ale hypoték je dostupnost hypoték a schopnost splácet hypotéky je v Americe jako jedno z nejsilnějších témat, když se baví o úrokové
sazbě. Je, ale jako v Americe toto už není problém, protože většina těch hypoték je fixně úročených na 30 let. To znamená, že tady, tady tento rizikový faktor z toho vypadl a on, ten Paul říkal, i když to bude způsobovat nějaký krátkodobý problémy, že někdo nebude schopen splácet ty svoje úvěry, tak ale to, že tu ekonomiku zpátky vrátíme na koleje tam, kde má být, řekněme, ten roztřesený stroj se, jako se stabilizuje, tak nám to za to stojí, protože nám se to v tom horizontu 10 let násobně vrátí, i když budeme mít třeba teď problémové jeden rok.
A proč nejsou to nějaká historická věc, proč nejsou v Evropě fixně úročené hypotéky na 30 let? To by se určitě tady všem líbilo. Jako.
No, tak ono to má, jako, tam ten systém je trochu jako jinačí, protože tam ta hypotéka je fixně úročená, může se kdykoliv jako splatit, to je ten standard. U nás v Evropě je to o tom potom k ty jednotlivé instituci, k ty bance. To období nižších úrokových sazeb, které tady bylo tu předchozí dekádu, pak vedlo k tomu, že ve stále nebo ve větší míře se přicházelo na na tu hypotéku s volně plovoucí sazbou, protože pak se mohlo využívat toho, kdy ty centrální banky, především ta ECB, nebo třeba i ve Skandinávii, ty centrální banky srazily sazby i pod nulu a vlastně byla tam jako nulově úročená hypotéka.
Takže spekulovali jsme proti centrálním bankám a vymstilo se nám.
Ano,
to.
Ano, jsme v tomto jako posunutí, že tímto si prošly ty Spojené státy před 15 lety, kdy tam taky byl větší podíl těch volně plovou, jako úvěru navázaný na volně plovoucí sazbu, ale ta zkušenost s tou hypoteční krizí a s tím vývojem v roce 2007, 8, 9 bylo jako poučení o tom, že toto se dělat nemá.
Pojďme k situaci v České republice v souvislosti s inflací. Jak je to bojiště po dvou letech urputného zápasení, nebo jestli bylo vůbec urputný s tou inflací?
No tak já bych řekl, že určitě v první fázi bylo urputný. Jako
ve fázi Jiřího Rusnoka, když stál v čele?
Nejenom, jako, ale jako primárně Jiřího Rusnoka, ale nejenom. To bylo o tom, kdy ta centrální banka začala zvyšovat úrokové sazby jako jedna z první a dlouho čelila tomu, že přehání, že když se velmi razantně zvyšovat úrokové sazby, že ta inflace je jako přechodná záležitost. A potom bych řekl, že i to bylo pod vedením nového guvernéra tím, kde minimálně v té první fázi výrazně intervenovali ve prospěch koruny, aby zatlačili aby byla koruna silnější a pomáhala jim to jako tlumit inflaci.
Čímž ale trošku zbrzdili průmysl, že jo? Jako exportéry.
Ano, ale to je ten stejný efekt, který vám přináší jako vyšší úrokové sazby. Vy potřebujete tu... Ano,
vám nesežere tržby, že jo?
Ano, ale dopadáte na někoho jiného. Je to o tom, že rozkládáte ten tlak, jako jestli to víc dopadá na tu domácí poptávku, primárně na domácnosti nebo na ty exportující firmy. Ale ten princip je v obou dvou případech stejných. Je třeba tu ekonomiku krátkodobě přibrzdit, aby odezněl jakýkoliv ty šoky v té ekonomice byly, jako to přehřátí.
Aby tam nebylo příliš peněz, jo?
Ano, přesně tak. Jo, je to o tom, že jsme byli jako, že jsme se dostali do situace, kdy inflace, jak říkal Milton Friedman, je vždycky, když příliš peněz honí příliš málo zboží a služeb, jako v tomto případě.
A hlavně jsme zase měli dekádu nízkých úroků, vysoké spotřeby.
To neřekl bych jenom tu dekádu.
Plus covid.
Ano, tady je o tom, že ta česká ekonomika už do toho covidu vstupovala lehce přehřátá, prostě primárně ta Babišova vláda tu ekonomiku začala přehřívat. Zvyšovali se mzdy, nabírali se noví zaměstnanci. Ano, překlápili jsme se. I když to nebylo vidět, tak ještě v té první fázi to byl náběh jako do deficitu. ta Česká národní banka trochu potom...
Zaspala.
Váhala, ano, zaspala, protože se po ty předchozí periodě, kdy vlastně se snažila vykřesat z té ekonomiky inflaci, měla a bála se jako zasáhnout i ze zpětného hlediska, že měla jako zasáhnout, to znamená, že už do toho covidu ta ekonomika vstupovala někde na nějaký hraně toho přehřívání. Bylo to, ten základ tady byl už položen. No a pak přišel přesně ten jako covid a ten měl dvě fáze. Ta první fáze byla o tom, že všichni se snažili do té ekonomiky nacpat co nejvíc jako peněz. To byl ještě rok 2020. Spousta lidí dostávala peníze za to, že nikam jako nechodí do práce.
A nebyla spotřeba.
Což jako ta první pružina se napnula. No a pak problém je jako samozřejmě rok 2021, kdy v řadě zemí už nepokračovala ta stejná covidová podpora, ale my jsme měli volební rok, no.
Čili to podpálilo tu inflaci.
To jenom jako...
Tomu se Andrej Babiš strašně brání, když mu to někdo připomíná, tak on říká, že tohle není pravda.
Ne, to
jako... My mu říkáme, že to je pravda, že on tím na přelomu roku 2021 prostě podpálil tu vatru jako ze všim všude.
Neřekl bych jako podpálil, ale jako přilil do ohně.
Přilil benzín a teď jenom říká, že ale když on odešel, tak ta inflace byla necelých 6 a rozjela se až po novém roce, ale to byl ten hořící benzín, který on tam nalil, že ano. To má nějaký fázový posun a on dneska využívá tady té hry s těma datama ke své obraně, ale já si myslím, že to je úplně jako pokrytecký a že to není pravda, jo. Že prostě ta vláda, která nastoupila jako na konci roku 2021, respektive na začátku roku 2022, jako neměla vůbec žádný vliv na inflaci v celém roce 2022.
Ano. Jako. To je jako... Důležitá vlastnost, někdy nevýhoda měnové politiky a vývoje inflace, to znamená, že je tam zpoždění vždycky jako minimálně roku a půl, to znamená, že když nastoupíte do toho úřadu a je inflace 6 a následující jako 5 měsíců zroste na 12, nebo to už je jedno, no. Prostě tak s tím nemáte vůbec žádnou souvislost.
Přesně tak.
Vy jste v jednom svým podcastu pěkně to popsal, že nejvíc rostly ceny v roce 2022, potravy na dalších věcí. A v tom roce, paradoxně, v tom roce 2023 jsme ceny rostly nejméně ze zemí Evropské unie v České republice.
Ceny potravin.
Ceny potravin. Ale to vnímání a toho, že rostou ceny a jako politický problém to začalo být až v tom roce 2023, když už ty ceny klesaly. Tam mě vlastně, vy jste to analyzoval na základě statistických dat a mě fascinovalo, jak vzniká ten obrovský posun v tom, že je nějaký reálný problém a pak je vnímání toho problému. Mm-hmm. A že tam může být mezi tím rok a půl, i třeba rok, a to je možná jedna z takových záhad té ekonomiky, že ta ekonomika je taky hodně o psychologii a o tom, jak my se na to díváme, jak to vnímáme.
Mohli
byste to popsat trošku?
Ne, tady je jako důležitá věc, kterou jsme zmínili, že ta česká ekonomika, když se potom dostávala z toho covidu, jsme v tom roce 2021, tak se dali do pohybu ty síly, které byly jako
naakumulované
a rozjel se tady inflační proces. A s tím začala ta Česká národní banka bojovat, ale zase má to nějaký zpoždění, než to nastane. A neštěstí pro nás je, že do toho přichází ještě vnější impuls a to je ta válka na Ukrajině, která přináší nárůst cen energií, nárůst cen potravin, což jako bych řekl, už do toho žhoucího kotle přilije jako novej benzín, za který ani nikdo z nás, jako ti domácí aktéři, jako nemůžou a proto ten problém jako ještě více
akceleruje
víc. Jo.
A výsledkem byla 21% inflace.
Ano, a to je potom i vidět na těch cenách jako potravin v tom, že už si všichni tady zvykli zjednodušeně na to zdražování, že to prochází a teď přichází ten nější tlak a u vozovkách lidově osolili to nejvíc, co to jde. Když to třeba na ty západní, nebo v těch okolních zemích, kde ten inflační tlak na začátku byl menší, třeba někde v eurozóně, to chvilku brzdili a problublávalo to déle a teď jsou pořád ještě ve fázi růstu cen.
Ale ne k 20% inflace.
Ano, ano, a teď je o tom, jako, že prostě ta inflace, ten inflační šok je potom rozložen v čase. My jsme ho měli o to víc naakumulovaný v roce 2022 a potom tam vznikl ten, bych řekl, problém s tím vnímáním o tom, že to trvá, není to jako jednorázová záležitost, ale je to druhý rok vlastně s dvoucifernou inflací a ta inflace pořád akcelerovala na vyšší a vyšší hodnoty.
K těm emocím vám řeknu takovou zajímavou historiku, kterou jsme měli s Bohoušem v září 21. Jsme měli rozhovor s tehdy opozičním politikem, dneska ministrem financí, Zbyňkem Stanjurou, a ptali jsme se ho, v té době byla inflace 5,9, myslím, Bohouši.
Bylo to, no, bylo to pod 6, září 2021.
Ano, no, tak bylo. Kolem 6%, 5, no. No, tak tamhle nějak se to pohybovalo, my jsme mu říkali, co bude dělat s obsluhou státního druhu, když bude inflace prostě přes 10%. A on nám říkal, nebude, že inflace přes 10% jako nebude. Ani on tomu jako nechtěl prostě uvěřit v tom září. Jako.
V soukromým rozhovoru, jo?
Ne, no vlastně na tom našem vystoupení to říkal, že jo. A do půl roku byla inflace 17, jako jo.
No.
Takže ty emoce a vlastní očekávání a ta neochota si připustit, že už ten benzín v tom ohni je, ale ještě možná nehoří úplně, jako tomu se neubrání prostě ani relativně zkušení politici.
A já ještě do toho přidám. Není to taky tím, že vůbec naše generace nezažila inflaci.
Jako velkou.
Že velkou inflaci. Že inflace v západní Evropě skončily někdy začátkem 80. let a pak už s tím nebyla vlastně žádná zkušenost a vznikla taková představa ve dvou generacích ekonomů, že je to de facto vyřešená věc.
Ano.
Ale představa, že znovu přijde dvojciferná inflace, byla mimo jejich vnímání, jakýkoliv, ještě před 2 lety.
Ano, a my bohužel to období relativně krátké vyšší inflace kolem 10% v 90. letech, které jsme zažili, tak bylo překryté tak obrovským nárůstem jako HDP a restrukturalizaci celé společnosti, že jsme si toho vlastně nevšimli, těch 10%, že jo.
Ano, a nebo ona...
Nebo to nebylo tak bolestivý.
Ano, nebyla bolestivá a byla schovaná za spoustu...
Společenských změn.
No, ano, transformačních změn, zaváděly se daňové soustavy a to bylo jako schováno za to, ale neměli jsme třeba na rozdíl od toho Balkánu...
Nebo Polska, že jo?
Jo, jo, nebo Polska, jo, ale myslel jsem, jo, přesně tak, jako i toho Polska sousedního, neměli jsme problémy s nějakou hyperinflací nebo vyzvýšenou inflací. A souhlasím s tím, že toto mě říkal, jsme se o tom bavili i tenkrát s guvernérem Rusnokem, že jeho pocit je, že vlastně v ECB je to jako generační záležitost, že spousta těch ekonomů, které tam jsou...
To připustit, jako.
Že přesně, že, tak, že ten problém může někdy jako existovat, jako, že se může jako nastat. Jo, já jsem asi vždycky patřil o něco k větším jako inflačním jestřábům, inflaci jsem si věnoval, psal jsem na to bakalářku i diplomku, ale i na tom podzimu, když mě nikdy jako třeba i moji kolegové nevěřili,
21,
když jste zmiňovali jako toho Stanjuru, tak já jsem taky pořád čekal, že ta inflace půjde na 10, ale že bude 10, 11. Ale
ne to, 20.
Že, jo, ale říkám, ta důležitá je prostě ta válka na Ukrajině. To byl prostě, to byl externí faktor, který to tomu přidal tu druhou část. Jako.
Ale taky je třeba říct proč, protože my jsme minimálně energeticky na to válečné území napojení mnohem víc než ostatní země a proto jinde ta akcelerace neproběhla, že jo?
Ano.
Španělsko má jinou, je úplně v jiné situaci.
Francie,
jo. V závislosti, nebo třeba bychom se bavili i o, moje oblíbená byla třeba jako Malta, že jo, vlastně, protože jednak tam ten vliv těch energií ve spotřebním koši je podstatně menší, stejně tak jako potravin, a jsou daleko od toho šoku, ale je jedno...
Ale jsou ostrov a měli by to mít nejhorší vlastně ve skutečnosti,
ano, ale...
že jo?
Ten vliv je jiný, ale přesně, když se vezme ten pás od severu k jihu, to znamená Pobaltské republiky.
Kromě Polska, které se odstřihlo od ruské energie dřív, že jo?
Ano, ale, je, ale i tak ten, tomu se vlivu úplně jako nedokázalo jako se mu vyhnout prostě i přes ty okolní státy a od toho severu k jihu vlastně všichni z ty východní Evropy do toho spadli, protože byli tomu šoku ze všech těch směrů vystaveny nejvíce. Jako prostě nejenom s energií, ale i přes ty ceny potravin.
Hmm.
Já bych se vrátil ještě teda k inflaci, tedy to zvyšování hladiny cen. Já mám pocit, že dneska je lednová inflace byla kolik? 4%?
2,3%.
2,3%. Já mám, čili o desetinou čárku doleva, než ještě před rokem a půl. Já mám pocit, že tady v odborných kruzích, tak u veřejnosti, není z toho, jaká to byla hrůza a že to lidi obralo o třetinu úspor, tak tady není ten zážitek toho, že je to něco fakt negativního a jako bychom si z toho nevzali poučení, jako kdyby nevznikla katarze, se tomu říká v divadle, kdy si něco špatného prožijem a pak z toho prostě odvozujeme další svou politiku. Takže,
už to neděláme prostě.
A už to ano. neděláme, takže...
Ale kdo my? Kdo my?
Já myslím, že je to, že zaprvé veřejnost, ani ta politická třída. Mm-hmm. Tam to není jako úplně zabudovaný, že to nebylo něco špatné. A teď jsem před sněmem hnutí ANO, jsem se díval na jejich stránky a tam měli velký jako billboard. Až se dostaneme k moci, budeme snižovat daně, opět snižovat daně a současně mají program rozdávat peníze. Ale to je znovu ta cesta k inflaci v téhle situaci. A kdyby to byla taková katarze, jako se prožili ve 30. letech s velkou ekonomickou krizí nebo v západní Evropě, když prožili po roce 2008, tak vlastně by tohle to nemohl říkat ani vlastně populista. A tady to vlastně prochází pořád. A já mám pocit, že je to tím, že u té veřejnosti to není prožitý. Že tady není zážitek toho, že je to negativní, přestože jim to sáhlo na to, co měli v těch bankách. A Češi jsou národ střádalů na účtech.
Protože, já než pan Sklář se k tomu vyjádří, protože my a velká část východní Evropy, ale my teda vůbec, jo, jsme nezažili ani v roce 2008 to, co se dělalo na masové vystěhovávání lidí z baráku, prázdný města ve Španělsku a tyhle věci, už vůbec ne to, co se dělo v Americe a Evropa, a my jsme vůbec nezažili to, co zažila ta západní Evropa v těch 30. letech, jako včetně nás. My jsme tady přece neměli ani v roce 2008, ani teď. Jsme neměli jako hladové fronty, potravinové lístky, prostě 25% nezaměstnanosti, jako běžně měli Španěla a Italové v roce 2008. Já si pamatuju, po tom roce 2008 ve většině zemí na tom jihu, včetně Francie, byla nezaměstnanost prostě daleko nad 10%, ve Španělsku, v Itálii a v Řecku 25% a v některých sociálních a věkových skupinách byla nezaměstnanost 50%. My jsme tady zažili nezaměstnanost 6% a všichni jsme tady brečeli.
Dobře, no. Petro, co nám tady říkáš, že nevznikl teda precedent a že tohle se může kdykoliv opakovat a že znovu vláda, která přijde například za rok a půl k moci, může zopakovat to, dejme tomu, rozhazování peněz a odnese to zase tam příští vláda.
Ne, my jsme zapomněli na poučení, které jsme udělali z komunismu, že po roce 89 jsme byli poučeni v tom, že extenzivní hospodářská politika, jakou prováděli komunisti, zejména za normalizace, pálení peněz, se nemá opakovat. A to nám vydrželo až do nástupu Andreje Babiše. Po nástupu Andreje Babiše se najednou z roku na rok ze 40 miliardových schodků rozpočtu, o kterých jsme debatovali, stali 400 miliardový a to poučení se celé vypařilo, protože se najednou zjistilo, že ten heroin je jako příjemný.
Mm-hmm. Takže nové poučení jaké? Nebo bude vůbec? Nebo souhlasíte s tím, co jsme tady?
Ano, jako ta historická zkušenost není jenom naše, je, že tou rozhodujícím faktorem není inflace, ale nezaměstnanost, nárůst nezaměstnanosti.
To je to, co lidé prožívají, jo?
Ano, ta kombinace, že to znamená, že i v minulosti... ano, přesně. Ty v minulosti, když nastala ta kombinace, že jenom přišla inflační vlna, ale nepřišlo to spojené s mírou nezaměstnaností,
tak což to... Což 2008, že jo?
Jo, ale třeba i můžeme říct, jako už přelom 60. a 70. let jako v západní Evropě, aby jsme si jenom nevybírali jako...
Ne u nás 2008.
Ano. To vede k nějakému napětí, ale není k dostatečnému k ty změně. Ale když se to potom vystřídá s tím, že naroste nezaměstnanost a v té nezaměstnanosti ještě rostou ty ceny, tak to je ta síla, která vede k ty změně.
To zažil Západ v těch 70. letech.
Přesně
že?
Tak. A teď můžeme říkat, to dostalo vlastně Reagana i Thatcherovou jako do vedení. Ano. I vlastně třeba nárůst nezaměstnanosti, kdybychom si vzpomínali, jako vedl třeba Schrödera ke změně ty politiky. Takže tím hybatelem je, tím konečným a silným je tam...
Voličská chudoba, nebo ano, nekomfort.
Nárůst nezaměstnanosti. Tam. Nejenom o tom, že ztrácíte tu kupní sílu, která není tak vidět, ale to, když jste bez práce a nemáte tu mzdu, tak to vidíte jako okamžitě. A to mi přijde, že to byla jedna z těch věcí, že my jsme prošli takovou recesí, nerecesí, kdy jsme to vlastně všichni zaplatili ztrátou kupní síly těch svých jako úspor, ale nezaplatilo se to tou ztrátou nezaměstnanosti. Ano, to nějakým tím sociálním jako pnutím, který by za A ten inflační problém zkrátilo jednoznačně a vedlo to k jako...
Takže ponaučení z toho je, může se to kdykoliv zopakovat teda. Nebylo to natolik otřesný, aby se to nezopakovalo. Takže lidi, vytáhněte si z bank peníze a investujte do čehokoliv jiného, no, protože za rok a půl to Češi může neumě, to stejný.
To Češi neumějí, neradi to dělají. A k tomu, co říkáte vy o té nezaměstnanosti, to je naprostá pravda, ale co se děje u nás? U nás reakce biznisu na jak na inflaci teď v těch posledních třech letech, tak na vlastně krizi kolem roku 2008 byla velmi podobná. Trvalý nedostatek lidí v tom státě způsobuje to, že když přijde krize, tak oni radši projídají rezervy a nepropouštějí zaměstnance, protože se bojejí, že až ta krize pomine, tak ty lidi neseženou a oni nebudou schopni využít konjunkturu. Američani udělají to, že zavřou ty fabriky hned a čekají, jak se to zlepší, protože lidí je dost. A tím, že my těch lidí nemáme dost, tak je nepropouštíme a prožíráme ten kapitál a pak nejsme stejně připraveni na tu konjunkturu.
Že? No, tady je jako ta důležitá věc, že to musíte mít k tomu možnost to provádět.
Ano. A tady a zákonník to... práce samozřejmě u nás.
Ne, teď jsem myslel z druhé strany pro ty firmy, že mít ty rezervy. A když je ta předchozí vláda přes spoustu různých dotací od covidu jako zadotovala, tak mohli tady tuto věc provádět.
To se děje teď mimochodem.
Ano, jo, to znamená, že když měli tu, jakože my jsme vlastně v paradoxní situaci u nás, kdy české firmy mají v bankách víc na vkladech než na úvěrech.
No a teď je prožírají, ale že
no a, přes, a to jim umožňuje to, co vy jako zmiňujete, to znamená, já teď si ty zaměstnance podržím, protože a nebudu slevňovat například, protože můžu sedět na těch jako penězích a to nám tu, já nechci říct jako krizi, ale jako, jako to přizpůsobení si těm změnám jenom jako prodlužuje a zhoršuje nám tu situaci.
A nepřichází poučení.
A nepřichází z toho poučení.
Jako to jako, je, není tam ten náraz. Jako.
Ano, jo, ale prostě kdyby ty firmy nebyly zadotovány tou likviditou, tak se museli přizpůsobit.
A já si myslím, že tentokrát jim to nevyjde už.
V jakým smyslu?
Že dojdou ty rezervy.
Ano, krize
bude, tentokrát ta krize bude tak dlouhá a tak hluboká, že jim dojdou ty rezervy ještě než začne konjunktura, že to nebude tak, jak v roce 2008.
Ano.
Jako... Že se dožili té konjunktury a nastartovalo je to.
A teď je to můj, jako ten faktor, který je může jako dohnat, je požadovaný vyšší nárůst mest, který nemusí být dramatický, ale o tom, že když ty mzdy třeba porostou v letošním roce 6%, což je zase jako není málo, tak jim to začne tu ziskovou marži jako slačovat dolů. A budou muset si sáhnout na ty rezervy.
Ale to vidíte mimochodem, to bude sektor od sektoru, to bude jiný, jo. Že jo? Nízkomaržový sektory, jako je třeba zemědělství, už na to dojíždějí teď, že jo? Protože prostě ty rezervy nějaký byly, ale prostě tam ti lidi taky nejsou, tam se ty mzdy budou zvyšovat mnohem víc než v průmyslu, kde už byly na nějaký úrovni a ti to podle mě nerozchodějí.
No, takže o to budou požadovat větší dotace.
To se týká firem a co ty běžní střádalové, jo? Je, platí teda heslo, lidi vytáhněte úspory z bank, Babiš se zase blíží?
Ne, zadlužit se.
Ne, to bych jako neřekl. Teď je otázka, jako nakolik budeme věřit České národní bance, že se z toho jako poučila a bude v tom snižování sazeb jako obezřetná a bude držet na, že bude chtít držet na vyšší úrovni než inflace. Zatím tvrdí, že by to tak rádi dělali.
Jak na vás působí? Vy jste jeden z analytiků České bankovní asociace, ano? Nebo jste v tom panelu, který, ano? Jak na vás působí? Já jsem to možná se tím nezabývám, ale nezaznamenal jsem a nepamatuju se, že by se rozcházely tak prognózy té České bankovní asociace plus ministerstva financí na jedné straně a prognózy České národní banky na druhé straně. Jak vy to, jako v poslední době se to stalo, jak vy to vidíte? A kdybyste to jenom popsal našim posluchačům, kteří tohleto jako slyší třeba poprvé nebo neznají.
Díváte se na stejnou věc a každý říkáte trošku něco jiného. Jo.
Ano. Tady je o tom, že analytici v České národní bance dospívají jako k názoru, že ten rozpočtový balíček vlády bude větší a účinnější, ochladí tu ekonomiku.
Ten, co teď probíhá.
Ano, ten, co teď probíhá. To znamená, že výrazně neporoste spotřeba domácností a klesne inflace a to jim umožní rychle snižovat úrokové sazby. To je asi hlavní jako ten rozdíl, dokonce ani ministerstvo financí si to jako nemyslí. A předpoklad je o tom, že ten vývoj z tohoto hlediska bude optimističtější, to znamená, že ten brzdný efekt toho balíčku nebude tak velký, že naopak...
To vidíte zase vy.
Ano, ale i ministerstvo financí. Jo, to jo. Není, jako, a že dojde k oživení spotřeby, že ta spotřeba domácnosti bude větší a to by mohlo vést jako k něco vyšší inflaci, než naznačuje prognoza ČNB.
Jasně.
A tím pádem i by to mělo vést jako k něco vyšším úrokovým sazbám.
Tak ono ještě oslabuje koruna, to do toho taky ano, bude mít velký výrazný vliv, jo, protože ta koruna jako jede teda celkem rychle, jako na tom taky nejsme zvyklí. A já nevím, teda teď jsem nesledoval, jestli centrální banka intervenuje, neintervenuje, takže buď začne intervenovat, nebo ta koruna se zastaví na 27.
Jenom pro představu, před rokem touto dobou byla koruna asi za 23,70 vůči euru, dneska ano. Je za 25,90.
Ne, 25,50.
25,50, dobře. Takže to je téměř o 2 koruny, což je docela velký oslabení.
7%.
A jak to vyhodnotíte? Je to jenom způsobeno těma, nebo co je to hlavní? Hlavní je to, že centrální banka snížila tak ty úrokové sazby a že se přestalo investorům vyplácet, investovat, nakupovat korunu? Nebo tam, do jaké míry, z kolika procent je to ovlivněno tímto a z kolika třeba výkonem té ekonomiky?
No, teď krátkodobě tím hlavním a dominantním faktorem je obrat měnové politiky ČNB.
Jo.
Trochu tomu nepomáhá ten, řekněme, jako globální vývoj.
Čem?
Vysvětlím. To, že se ty americké ekonomice daří a ty američtí centrální bankéři jsou jako opatrní, tak říkají, nebudeme rychle snižovat sazby, chceme tu ekonomiku jako stabilizovat.
Tak jdou peníze tam.
Přesně, to znamená, že mají v současnosti drží tu sazbu na 5,50 a říkají, nebudeme spěchat. A v regionu máme polskou centrální banku, která napřed snižovala sazby, trochu to zavánělo tím, že to dělají kvůli tomu, že mají v říjnu volby, ale už je po volbách, tak už nepotřebují snižovat úrokové sazby a říkají, letos ty sazby s opatrností kvůli inflaci možná snižovat nebudeme, to znamená, budeme je držet někde na 5,75, 5,50.
U nás máme 6,5, že?
My máme 6,25, ale jenom se k tomu jako dostanu. V Maďarsku mají sice sazby na 10, ale inflace jim zpomaluje, říká, ale budeme opatrní, chceme na konci roku taky mít ty sazby někde kolem prostě 5. A teď do toho přichází ta ČNB, která sice teď sazby má 6,25, ale říká, ale budeme je razantně snižovat. Dokonce v té nové prognoze říkali, na začátku příštího roku bychom chtěli mít sazby někde 2,5%, což... Což je, jako je velký rozdíl vůči tomu, to, co naznačuje.
A ještě válka, dolar je bezpečný přístav, ano, tak kam ty prachy dáte? Data je tam, že jo?
Jako. Ono stačí do toho, jakože vlastně v rámci toho jako regionu. A ještě tam jako v rámci té komunikace mně přijde, jako zaznělo nešťastně, že řekli, že teď se neohlíželi a nedávají takovou velkou pozornost na kurz koruny. Teď se to snaží trochu jako
korigovat.
Ale
prachy do toho dávat nechtějí.
Ale vznikl prostě jako mix faktorů, který, o co se teď ta koruna neměla jako opřít, a když jste ten investor v Londýně,
neváháte.
Tak zavřete, jo, protože není to jenom o ty současnosti, ale to, co máte před sebou a řešíte
proč vlastně říkali tuhle tu prognozu, že budou razantně snižovat? Proč to, co tím zamýšleli?
No, ještě to guvernér doplnil takový prazvláštní tiskovkou, která jako následovala, jo, to prostě...
Ten člověk byl jak pod práškama, jo, on teda dlouhodobě tak vypadá, jo, v lepším případě, ale lidově se tomu říká dlouho nic a potom ryc, jo, tak jako on dlouho se tváří vlastně, nejdříve hlasuje proti Rusnokovým opatřením a kritizuje těch 7%, pak se stane guvernérem, těch 7% drží, no a nakonec udělá tady tohle, jo.
No, řekl bych, že se to trochu jako nepovedlo, kulantně.
To je hezky řeč, a to je takové bankovní.
Ano.
Miliardy lítají v oknem, ale trochu se to nepovedlo.
Trochu se nepovedlo, tak co, že jo.
Je to náš dohledový orgán, nebudu to. Ne, ale možná jako podcenili tu situaci, jo, nevím, ale jako výsledkem je, toto se stalo a ta hlavní role je v tom prudkým obratu.
Já vám přinesu vodu.
V prudkým obratu měnové politiky ČNB. A ten základ je, že ta prognóza říká, ten boj s inflací jsme skončili a vyhráli. Prostě teď už se dostáváme do situace, kdy ta inflace bude je pořád jenom nízká a tím pádem není důvod držet vysoké úrokové sazby.
Proto jsem se vždycky obracel k tomu šéfovi té americké centrální banky, který se mě zdál úplně přesnej, bojoval s poloviční inflací, ale vždycky tam byla vidět ta historická zkušenost, ta poučenost toho. A tady jsme k tomu teda přistupovali fakt zvláštně, s dvojnásobnou inflací, tak... No jo, vy jste z banky a,
ne, ne, jako tady,
a bojíte
tady,
se, že vám vezmou licenci.
Ne, to ne, ale chci říct, to...
Licence už se dneska neberou.
Mně se na tom jako strašně líbila ta...
Ale kontrolní orgány tam můžou poslat.
Ta úvaha, kterou přesně jako říkal ten Paul, odvolával se na všechnu tu zkušenost těch jeho předchůdců, ať už ze 70. let, nebo 80. 90. což byl jako Greenspan. Na nic se nevymlouval. To je jako, bylo na tom to jako krásný, že to je prostě jeho odpovědnost. A jestli něco dělá jako vláda ve Washingtonu, je prostě věc, kterou on prostě přijímá, ale nic s tím dělat, jako nebude s nima bojovat, jeho úkol je prostě bojovat s inflací, tečka. To, co se děje jako za tím plotem, bere to jako, že to jsou vstupní podmínky a neřeší o tom, jestli by to mohli udělat v kongresu jinak líp, nebo
danost,
hůř, prostě je to,
je to danost
a já s tím jako dělám. A nepochopitelně pro mě řada těch jako centrálních bankéřů se tady v Evropě na spoustu věcí vymlouvala místo, aby udělali jako nepříjemné věci, kvůli kterým v té funkci jsou.
A vychází to z toho, co jste řekl, že vy jste se už jako student specializoval na inflaci, psal jste bakalářku, diplomku a přesto jste jako pocitově nebo emočně si myslel, že už je vyhráno. Je to tak?
Nemyslel jsem si jako nikdy.
Připouštěl jste si, že to může nastat, jo, ještě někdy?
Jo, jako... To, že vzniká ten inflační problém...
Nebral jste to jako druhohorní zvíře, který studujete a už nikdy se neobjeví?
Ne. Jako z tohoto hlediska ne. Jako vycházelo mě z těch mých analýz, že vzniká jako větší inflační problém. Ale nečekal jsem minimálně u nás vzhledem k tomu, to, co se stalo jako na té Ukrajině a ty následky, které to přineslo, že ten problém bude tak jako obrovský, ale ten inflační problém, ten z mýho pohledu byl naprosto jako zřejmý, že přichází.
Když se podíváte zpětně teď na tu křivku té inflace, že s tím hrbem, že jo, velkým, tak máte pocit, že to stačilo na poučení se, aspoň pro některé, to je jedna věc. A druhá věc, je to teda jeden hrb na koberci, a teď se to srovná, nebo to bude jeden hrb a pak přijde druhý hrb. Jako, bude to takový to skákání jak v 70. letech v Americe, nebo už to dokážeme ustabilizovat, že jsme dost chytří, tím myslím jako centrální banku, vládu a tak, a ty lidi, nebo budeme skákat nahoru a dolů, dokud na to teda nepřijdeme. Jako.
V té Americe to, pokud vím, trvalo 20 let, už od 60. let, že vždycky někdo utáhl ty zvýšil úrokový sazby, ale pak tlakem politiků je zase snížil. Ano. Vyskočila inflace, udělali to tež a takhle to pořád jako skákalo.
Tady je o tom, že v té Americe ještě ten problém byl z tohoto hlediska nám jako podobný, že tam přišel ten ropný šok druhej.
Přesně tak.
79.
To znamená, že zas do toho prostředí, který bylo prostě na hraně, někdo ještě hodil jednu sirku nebo přijel tady v tomto případě ten kanistr a pak ten problém jako vybuchl.
A to je podobný, že jo?
Ano.
Budeme se podobně chovat? Nebo lidi, kteří o tom rozhodují, teď myslím centrální bankovou vládu, četli, studovali tyhle příběhy a dokážou se aspoň teoreticky poučit? Nebo to opravdu jako zkušenost je nepřenosná a musíme si to zažít sami?
Já do toho skočím. My máme, lidi ze západu mě říkají už ti, dejme tomu starší generace, jaký pro ně byl šok a obrovský poučení, když byl v roce 73-74 benzín na příděl celý měsíce a oni nemohli třeba jezdit v sobotu a v neděli byl zákaz jezdit autem. Že to byl prostě takovej šok pro ně, že si to budou pamatovat do konce života a ještě to předávají svým dětem, jako byl pro generaci mých prarodičů šok rok 1953 a to, kdy komunismus zbankrotoval a vzali mu spory, jo? Takzvané měnové reformě.
To je teď otázka... Nebo teď vlastně vzniká v těch jednotlivých krocích těch centrálních bank, jestli jsme poučeni nebo nejsme.
Signály jsou jaký? Já vím, že nemůžete ani naznačovat, ale jaké jsou signály?
No, jsou jako smíšený. Jako první věc je z hlediska naší domácí centrální banky, jako že se tváří o tom, že se nemůže ta situace opakovat, protože už to vyhráli. Proto navrhuju razantní snižování úrokových sazeb.
Počkejte, a přece centrální banky jsme si zřídili, protože víme. Protože jsme zažili prostě...
Ano.
Ti kapitalisti, kteří to vymysleli v tom 16. století, tak ví, že se nikdy nedá vyhrát, že jo. Že přece boj s inflací je přece jako permanentní boj.
Ano.
Dokud existují peníze a trh, tak existuje inflace. Tak proč si někdo, naší ČNB, která nevymyslela nikdy nic, jako došel k závěru a k podezření, že jsme to vyhráli. Co jsme jako vyhráli?
No, z jejich pohledu je to přesně to, že jim to ukazuje jejich predikční model a z mýho pohledu dávají velkou váhu na ochlazení té ekonomiky. To znamená, že to Německo balancuje na hraně recese a současně
jejich prediční modely ukazují, že vyhráli.
Ano. Jo, že to jako
přesto oslabuje koruna. A říkám, tak asi něco špatně s modelem, ne? Ano. Tak jako, že to nemůže být obojí zároveň pravda.
Jsou-li fakta v rozporu s mými teoriemi, tím hůře pro fakta.
Jo, jenom říkám, já se snažím vysvětlit, co je základem, to znamená o tom, že Německo balancuje na hraně recese a tu domácí ekonomiku přibrzdí ten rozpočtový balíček a to jsou dostatečně velké síly k tomu, že to tu inflaci přibrzdí. Já jsem k tomuto jako skeptičtější ve smyslu, kdy růst mest je kolem 6%, oživuje spotřeba domácností, oni dosud jako škudlili, teď začínají jako utrácet.
A jsme v recesi. A sousedi jsou taky v recesi.
Recesi, nerecesi, jako v mnoha ohledech. A nerecesi v tom, že se třeba nepropouštělo.
Jasně.
Jako, jo? A to je jako zásadní faktor pro to chování. Ale pořád těm domácnostem rostou příjmy, začínají pomalu jako utrácet, nadprůměrně rostou mzdy, teď nám do toho oslabuje koruna tempem kolem 8% meziročně a mě z toho nevychází jako nižší inflace, jako takže, tak nízká inflace.
Takže špatně čtou model, nebo model dává špatný data? Jako nemůže být všechno pravda, jako a my se díváme na ty kurzy prostě a všechno je jako jinak.
Mně přijde jako, že ten jejich model teď...
Nebo mu nevěří tomu modelu? To by bylo úplně nejhorší teda.
Ne, já si myslím, že mu právě naopak věří.
Proto, že mu věří. Proto,
že se tak jako chovají, ale že nejsou tak jako obezřetní vlastně k tomu, že se to může vrátit. Protože to v tom modelu není vidět.
Vy byste nám totiž měl vysvětlit jednu věc, co podle mě lidi úplně přesně neví, co znamená. Mm-hmm. Protože se o tom pořád mluví a je to takovej yeti jako ta ekonomická debata. Jo. Co je, jako co skutečně je jako model České národní banky, protože to není jako, že se někdo udělá Excelovou tabulku, to je velmi složitý,
ano.
Jako komplexní jako výpočet nebo program, do kterého spadá strašná spousta dat a strašná spousta dat z něho jako vychází. To není jako, že si uděláme v práci jako Excelovou tabulku, kolik jsme měli příjmu, vydali jsme fakturu a na konci nám vyjde nějaký číslo, takhle jednoduchý to není. To je velmi složitá věc a dělá na ní hodně lidí. Jo. Takže vysvětlete nám třeba jak takovýhle modely jako vypadají, aby ti lidi pochopili, jako o čem se vlastně bavíme, protože si z toho děláme srandu, je jiná věc, jo, ale to není, jako to je vlastně fabrika, jako model ČNB je vlastně jedna velká firma uvnitř ČNB, že?
Ano, jo, je to. A já udělám jako drobnou
odbočku,
ale souvisí to s tím jako tématem a to je jako poučení z té inflace. A já to se snažím sledovat a přijde mi, že třeba v rámci těch centrálních bank nebo obecně jako centrálního bankovnictví a ty společnosti v anglosaském světě dochází jako k úplně jiné reakci, než dochází zatím vidím jako na kontinentě, minimálně u nás. A ta věc je o tom, že většina těch, všichni se ptají těch jako centrálních bank, proč vám ty vaše modely v roce 2021 neukazovaly, že přichází jako taková dramatická inflace?
Proč
tam sedíte?
To je síla.
A v různých formách, nějak je to v Austrálii, nějak je to v Austrálii, na Novém Zélandě, nějak je to v Kanadě, nějak je to v Británii, vznikly různé parlamentní komise, nebo komise nějak jako širšího ano, jo.
To je to poučení.
Velká výhoda je o tom, že za z toho anglosaského světa, to znamená, že do té Austrálie se pozvou Američana, Kanaďana.
Mluví jedním jazykem.
Jo, ale není to někdo, kdo je z toho prostředí, že tam nemá ty vested interest, prostě jako, že není s tím jako spojený a může jim dát co nejvíc jako objektivně jako názor. Každý k tomu přistupuje nějak jinak a snaží se na to nějak jako zareagovat. Jedna z těch věcí, třeba jako v Kanadě, která tam je, je o tom, že to základní pravidlo je, že každý model je špatně. Každý model je, protože je jako z nějaký zjednodušení. Ale některé ty modely jsou užitečný. Jo? Je to pravidlo. A tím pádem třeba ta kanadská reakce je o tom, budeme dělat modely, které se budou na tu ekonomiku každý dívat trochu z jiné strany.
A jako bude, více modelů na jedno.
Ano, a budeme víc, tím pádem víc pohledů a budeme se dívat, jestli nám oba dva ty různý pohledy, které každý akcentuje něco jiného, něco z pohledu jako zahraniční, něco domácího zjednodušeně, jestli nám dávají podobný obrázek, anebo nám ukazují stejný rizika, nebo nám některý...
Jako jestli se včas vždycky rozsvítí stejný červený světýlko.
Aby se někde nám v některé ty části rozsvítilo to červený světýlko. Já zatím toto, jako bych řekl, poučení z krizového vývoje
tady
jako nevidím, jako na kontinentě. Ani u ECB, pletu se, a ani vlastně u ČNB, že by dělali... ne jako revizi těch jako prognóz, jako že se nic neděje.
A hledali
jako,
jinou cestu.
A hledali úplně kompletně jinou cestu.
Jinou hru s těma modelama.
Ano, jinou hru, jinou s modelama. To znamená mít jako různý...
Diverzifikovat ty data, že jo?
Ano, ten pohled. Jako, jo?
Nebo prostě, pohled.
Ano, jo. A protože každý ten model je nějaký zjednodušení ty ekonomiky, zaměřuje se na něco a něco přehlíží. A v nějaký situaci to je dostatečný, ale v některých těch extrémních situacích to může vést jako k chybnému závěru, který může být fatální, což je tady tento případ, jako třeba přehřívání ty ekonomiky, to znamená blížící se ty inflace. No a když se vrátím zpátky k tomu modelu, ten model z hlediska ekonomické teorie není až tak... složitý, hledá nějaké soustažnosti v domácí ekonomice, to znamená spotřebu domácností, trh práce.
Teče do něj strašná spousta dat.
Ano,
tak.
Ano. A to, co je na něm to nejsložitější, je to, jak se ty data statisticky jako zpracovávají. Z toho vzniká ten obrovský... centrální mozek jako lidstva, kam se jako nasype různé věci od míry nezaměstnosti, úrokových sazeb a podobných věcí a vyjde z toho nějaký jako...
Technická pro posluchače. A každá centrální banka plus ECB má svůj vlastní model,
ano.
Který má uvnitř sebe svoje vlastní algoritmy.
To se ptáš nebo říkáš?
To říkám. Přesto nikdo v tom roce 2021 ani jeden ten model jako neukázal to červený světýlko.
To je otázka zase.
To už je otázka.
Ano.
Jak je tohle možný?
Protože všechny ty modely jsou stejný.
Jsou stejný, nejsou jiný.
Jako v princip, ano. To je, a právě říkám, to je ta kanadská reakce, že vlastně tam byl nějaký vývoj zjednodušeně, na co se ty modely jako zaměřovaly a dneska jsou z hlediska dynamické rovnováhy a tím základem chtě nechtě je něčemu, co mu se říká jako Philipsova křivka a to je jako vztah mezi nezaměstnaností a řekněme růstem mest a následně jako inflací. To je jako jeden z těch jako základních...
Tím se vracíme zpátky k tomu, co jste říkal před chvílí.
Přesně tak.
Opravdová krize s možností poučení nastává až v okamžiku, kdy jsou lidi na pracáku ve frontě.
Ano,
ne, že
ano.
Jsou na pracáku, mm-hmm. Ale stojí ta fronta z toho pracáku až ven.
Ano.
Je to tak.
Jo, a je to hodně velký jako zjednodušení, aby to bylo jako pochopitelný.
My jsme populárně naučný podcast.
Jo, vím, že se mnou nebudou jako včanové jako souhlasit, ale ten princip je... Ale svým způsobem všechny ty modely jsou jako stejný a právě říkám třeba ta kanadská reakce, říká, ale to je chyba. Jako my chceme mít alternativní pohledy, který nám nikdy nebudou dávat správný pohled, nebo nám budou dávat jako falešný červený světýlko, ale proto tam máme víc těch pohledů, aby když nám to začne blikat na více místech, jako nám to dávalo ten správný obrázek. Protože nikdy ta informace, kterou máme z té ekonomiky, není úplná a každý ten model, každý ten indikátor, který sledujeme, je nějaký zjednodušení a často je to jako poučení z těch minulých válek.
A protože jste použil centrální mozek lidstva, tak nemůžu se nevrátit kulturním odkazem k slavnému seriálu Návštěvníci. A tam přesně takhle to fungovalo.
Ano.
Vymysleli si centrální mozek lidstva, který řídil úplně všechno. Hmm. Ten jim řekl, že je všechno špatně. Hmm. A výsledkem byl jenom, že nebylo ve rovnováze. Že jo? Podložil ho prostě Brodsky količkem a najednou byly ty výpočty jinak. Takže zabývá se tím někdo v ČNB, jako tímhle pohledem, nebo slepě poslouchají ten model, a nehledají žádný pohled zvenku a přitom nepřijde Brodský s Količkem, tak pojedeme pořád ve stejných kolejích a příště se to taky neukáže.
A doplňující otázka, co může být tím Količkem, o kterým Petros mluví, nemůže to být to, že Aleš Michl dlouhodobě, ještě když byl člen bankovní rady pouze, tak vyjadřoval, hlasoval vždycky proti opatřením a vyjadřoval nespokojenost s tím, k jakým závěrům dochází ti analytici a pak tam po jeho nástupu došlo k čistkám v různých odborech. Jste schopen to posoudit taky, jestli ta nerovnováha může být způsobena tady tímhletím?
Historicky...
Jinou metodikou? Nebo...
Historicky, ta bankovní rada tu měnovou sekci, tvůrci těch modelů, jako výrazně poslouchala. Bylo to málo kdy jako velký odchýlení od toho, co jim doporučovali. Paradoxně, ta současná bankovní rada má jedno z největších odchylování od doporučení.
Takže nevěří modelu, to jsem říkal. Ti, kteří hlasují.
Mají k němu větší skepsi, než měli jejich předchůdci, když to jako řeknu.
A řešením je co?
A teď, přesně, teď je otázka, co je jako řešením. A ještě jenom doplnění, na co jste se ptal. To, co já vím, tak se... bych řekl, jako alternativní pohled na ten ekonomický vývoj v ČNB nepěstoval. To znamená, že by tam někdo hrál...
V minulosti,
nebo jako posledních 15 let, jako to znamená, že by někdo hrál toho ďáblova advokáta a rozporoval ten model jako z principu.
Že to, co teda jste říkal, že Kanaděni se na to udělali, úplně nový model vedle toho.
Ano, to je přesně o tom, že to jako ten jako historický vývoj je, že to, co jsme dělali těch posledních 20 let... slepě věřit jednomu modelovému aparátu není jako nejšťastnější a raději si uděláme jako několik jako různých modelů, na kterých budou dělat různý lidi a oni nám budou dávat jako různý doporučení a budeme zajímat, jestli se schází nebo ne rozchází. A my se pak jako rozhodneme. A toto já tady jako zatím jako nevidím. Nebo nezaznamenal jsem tady jako tuto debatu a myslím, že někde se jako na to setkání jako s analytiky někdo se jich jako ptal a jako zástupci ČNB říkali, že vlastně provádí normální retrospektivu ty své prognózy, jako dělali před 5-6 lety. Jako neberou to o tom, že došlo k nějakému jako mimořádnému jako vybočení.
Vy jste říkal, že píšete o inflaci, nebo zabýváte se tím celý život, děláte v bance, analytika, sledujete chování těch centrálních bank různě po světě. V čem je teda rozdíl v tom anglosaském pohledu na ty peníze a v tom pohledu, dejme tomu, kontinentálním?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.